olet ystävien seurassa.
Radio Helsinki.
Kippis ja Estrella, kimpassa, ilon tähden.
Ja hyvää iltapäivää täältä G-Livelabista.
Vähäis iltapäivää.
Eli meillä on tänään kesän ensimmäinen tällainen live-ravintolalähetys täältä G-Livelabista tästä Pikkuroban ja Yrjökadun kulmasta.
Joo, tää on ihan mahtavaa, kun näkee ihmisiä ympärillä. Ja...
Joo, tuossa on terassiakin ja meitä pääsee siis tänne livenä katsomaan, jos haluaa. Ollaan nyt niin kuvauksellisia Iken kanssa.
Tänne nyt kaikki vaan. Täällä niin. On hyvä meidän. Täällä on myöskin ollut tarjoilla.
Kyllä, eli tämä ohjelma on Kippis. Ollut ystävien seurassa.
Kyllä.
Me olemme Ike ja Aniko.
Yes.
Ja olemme äänessä siis kello 18-19 täällä G-Livelabissa, johon pääsee terassille myös hengailemaan. Ja meillä on tänään päivän polttava aihe.
Todellakin. Kaikille suomalaisille tärkeä asia.
Kyllä. Eli me käsitellään vähän uutta alkoholilakiehdotusta ja vähän sitä, että jos se menee läpi, sitähän ei vielä tiedetä, että mitä sitten voi tapahtua ja mitkä on ehkä sellaisia asioita, mitkä laissa pitäisi muuttaa ja voiko sitä vielä sitä ehdotusta muuttaa ja kaikkea, mikä tähän ehdotukseen liittyy. Ja emme toki juttele tästä kaksistaan Iken kanssa, vaikka voisimme, mutta meillä on täällä vieraita, jotka tulivat keskustelemaan tätä. Eli meillä on täällä MPG Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.
Hyvää iltaa.
Tervetuloa.
Ja sitten Harpalin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.
Moi moi.
Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten maistellaan tietysti oluita.
Kyllä, tärkeimpiä asia tässä ohjelmassa, kyllä, että maistellaan oluita. Kuitenkin.
Eli Pale Ale oluita tänään ja niiden kanssa sitten rosketellaan vähän sipsejä.
Yes. Estrella.
Ja koska tämä on ravintolaohjelma, niin täällä nyt ei ole reseptiä, mutta resepti löytyy Radio Helsingin netistä. Siellä on avokado-sipsileivät, joita voi sitten kotona tehdä.
Nam.
Mutta hei, jos Ikea vaan ensimmäisen pullon,
jep,
niin jutellaan siitä vähän teidän taustoista. Eli Antti Raunio, miten sä oot päätynyt tai joutunut tänne ravintola-elämysmaailmaan?
No sanotaan näin, että se on kyllä lähtenyt hiukan ehkä jopa vahingossa 17 vuotta sitten. Että se on niinkin uskomaton tarina, että serkkuni ei päässyt kaivuhuoneelle sisään ja hän sanoi, että kokeile, että hän ostaa sen. Ja se oli sellainen tuumasta toimeen idea.
Oikeasti. Wow, mä en ole tiennyt, toi on hieno.
Mitäs kaikki ravintoloille teidän konsernin kuuluu?
No tietenkin meillä on aika Helsingin painotteinen sinänsä, vaikka meillä on myös muun muassa Kajaanissa, Lappeenrannassa, Valkeakoskella ja ensi viikosta lähtien myös Seinäjoella toimintaa ja Lahdessa. Mutta 70% meidän yrityksen liikevaihdosta tulee Helsingistä ja nimenomaan kohtuullisen suurista yökerhoista. Että meidän yökerhobrändejä Helsingissä on semmoiset kuin Apollo, Kaivohuone, Baari Kärpänen, Bar Bäkkäri ja Vallis uusimpana tulokkaana. Ja kyllä taas varmaan jonkun Maksinen tietenkin unohdin. Ja sitten vielä meillä tuossa anniskeluravintola Erikin katu 11 pienimpänä yksikkönä.
Eli aika paljon niin kuin ihan kaikkien tuntemia ravintoloita.
Näinkin mä voisin ainakin kuvitella, että ihan kohtuullisesti käy ihmisiä onneksi.
No mitäs Kalle Järvinen, sä oot Hartwallin toimitusjohtaja. Mikä sun, niin kun, miten sä oot päässyt tai joutunut tähän olutbisneksi?
Päässyt on ehkä se parempi tapa kuvailla sitä. Eli kuluttajatavara parissa työskennellyt oikeastaan koko uran, että tuolta kansainvälisistä jäteistä tullut sitten pikkuhiljaa paikallisempaan ja paikallisempaan suuntaan. Ja tietysti olut ja juomakategoriat yleensäkin on aika paikallisia ja hieno tehdä enemmän suomalaisten brändien kanssa ja suomalaisten brändien eteen töitä. Sellaisessa kategoriassa, joka myöskin sitten kiinnostaa ehkä laajempaa yleisöä ja toisaalta niin ei pelkästään kiinnostaa, vaan melkein kaikilla tuntuu myöskin olevan siitä mielipide johonkin suuntaan, niin se on jännittävä kategoria ollut töissä.
Niin on, siis täytyy, te olette molemmat sellaisessa paikassa töissä, mikä on niin kuin tällaista elämysalaa. Elikkä niin kuin jos mietitään nyt silleen, että tavallaan eli yrityksiä tai sitten erilaisia liiketoimintapaikkoja, niin tuntuu, että ravintola- ja alkoholiala on kuitenkin sellaisia, missä on eniten niin kuin mielipiteitä, että jos sä tyyliin myyt vessapaperia tai pidät kukkakioskia, niin ne ei niin kuin ehkä aiheuta niin paljon tunteita. Oletteko te jotenkin huomannut sen, tai miten se niin kuin näkyy, että tämä ala on vähän erilainen?
Onhan tämä siitä mielenkiintoinen, että todellakin kaikilla on omat mielipiteensä ja asiakaskunta on kohtuullisen kriittistäkin, ja hyvä niin. Ja, tietenkin se kiinnostaa mediaa, se kiinnostaa varsinkin nuoria aikuisia todella voimakkaasti, jotka on sitten aktiivisia myös somessa. Että tänä päivänä, jossa some on niin kuin nostanut ihmisten ajankäyttöä ja muuta, niin ehkä ravintolamaailma on entistä enemmän tullut esiin. Ihmiset arvostelee ruokaravintoloita ja meidän yökerhojamme kertoo mielipiteitä, vaihtaa kuvia. Se on jännä, että meillä tulee kaikkein eniten tänä päivänä palautetta meidän asiakkailta, kun meillä on valokuvaajat meidän yökerhoissa. Ja jos sitten heidän kuvaa ei jostakin syystä julkaistu heti seuraavana päivänä, niin he kyselee sitä, niin kuin, että koska se tulee, ja hei, että kuvaaja otti meistä kuvan, että eikö sitä tullakaan julkaisemaan.
No sama siis tietysti oluthan ja muutkin alkoholijuomat aiheuttaa aika paljon niin kuin mielipiteitä ja pahennusta ja hyvää, niin teillekin aika paljon tulee palautetta.
Joo, ja siis innostunutta ja tietysti pahennusta herättävää myöskin. Ja kyllähän se huomannut tästä aktiivisuudesta tämän alkoholilain keskustelussa, että kaikilla on mielipide ja niin niillä pääsee aika helposti tuonne läpi myöskin. Mutta kyllä se on laajasti niin just se, että se koskettaa jokaisen elämää joka päivä. Jotain me juodaan ja oluilla on siinä tietysti merkittävä rooli myöskin, että aika moni juo vähintäänkin viikoittain oluen ja sitä kautta se koskettaa niin monen elämää, että mistä sitä saa, minkälaista se on ja jokainen muodostaa sitten oman mielipiteen. Että se on mun mielestä tosi positiivista, koska se aktivoi myöskin siihen keskusteluun ja se on hienoa, että sitä keskustelua käydään, että se kulttuuri kehittyy.
Niinpä, olut on siis suomalaisten myös arkijuoma ja tästä pääsemmekin ensimmäiseen olueen, mikä meillä tässä Kyllä. on pöydässä maistettavana. Eli tänään maistetaan tosiaan niin kuin peileiltyisiä oluita ja ensimmäiseksi olueksi on valittu Liberty Ale, joka on siis tällainen hyvin klassikko olut. Eli tämä on Anchor Brewingin olut ja tätä on varmaan monet jo maistanut tässä sitä ennen.
Tämä tavallaan Anchorin panimo jollain tavalla aloitti. Tietyllä niin kuin pienpanimo boomin Amerikassa, että vaikka ei se mikään hirveän pieni panimo enää nykyään ole, mutta 70-luvun puolessa välissä tämähän tehty, oliko se Amerikan 200-vuotis Joo, itsenäisyyden kyllä. kunniaksi tehtiin tämä olut.
Joo. Mitäs tästä oluesta ollaan mieltä?
Mun mielestä aika helppo. Siis, niin kuin, olin niin kuin sanotaan näin, että liian erikoiset on mulle liian erikoisia. Mutta tämä on oikein, sopii tämmöiseen kesäiseen päivään oikein hyvin.
Samaa mieltä, aika helposti lähestyttävä, ehkä tämmöinen suutuntuma on vähän semmoinen kermanen pehmeä, hyvät hapot siinä.
Joo, mä oon juonut tätä niin kuin vuositolkulla, voisi sanoa 90-luvusta varmaan asti, ja mä en ole varma, onko tässä resepti muuttunut tai jotain, vai onko se, että on tullut sen verran niin kuin vahvempi makuisia oluita, samantyyppisiä, vahvasti humaloituja ja tämmöisiä täyteläisiä, jenkkityylisiä oluita ja näin. Niin hyvä, tasapainoinen, maltainen, mukavasti humalaa ja hedelmää ja kaikkea. Ei mitään vikaa, mutta helposti juotava, hyvä. Juon mielellään tätä, juon tosi mielellään, mutta on mielenkiintoisempiakin markkinoilla.
Mutta pitää olla myös oluita, mitä ikään kuin, missä on niin kuin mun mielestä helppo juotavuus ja mitä voi vaan silleen niin kuin juoda ilman mitään niin kuin hivistelyjä
Kyllä.
tai muita.
Juuri näin.
Mutta vähän mennään tähän aiheeseen. Eli tähän... Te olette varmaan molemmat töitteni puolesta aika paljon seurannut tätä alkoholilakiehdotusta. Niin kysytään nyt ihan aluksi tällainen tosi helppo kysymys, että miten te luuletteko te, että tämä menee läpi? Mitäs Antti on mieltä ihan tuollainen?
Siis sanotaan näin, että kyllä se tulee mennä jossakin muodossa läpi, mutta se on hyvä kysymys, että mitä eduskunta sillä ensimmäisellä kerroksella tulee äänestämään ja mikä tulee menemään läpi. Ja valitettavasti mitään isoa uudistusta se ei tuo.
En uskalla uskoa vielä, että se menee läpi, sanotaanko niin päin, että tässä on ollut niin monta yllätystä matkan varrella ja niin omituisia käänteitä, että toivon, koska se olisi varmaan askel oikeaan suuntaan, että se menisi läpi ja menisi läpi kutakuinkin sellaisena kuin ehdotetaan, mutta vielä en uskalla siihen kyllä rahojani taakse laittaa, että siinä on paljon mahdollisuuksia, siinä on myöskin paljon riskejä vielä matkan varrella ja joku lakihan sieltä tulee läpi, se on niin, jos ei tällä hallituskaudella, niin seuraavalla, mutta koska tässä nykyisessä laissa on aika merkittäviä ongelmia, että se on pakko korjata, mutta mikä se sitten tulee olemaan, niin se on hankala sanoa. Ja se, mikä tekee erityisesti tietysti alalla toimiville siitä erittäin hankalaa, että se ennustettavuus on lähellä nollaa, että me ei tiedetä, mitä sieltä tulee, ja sitten kun se tulee, niin se tulee tosi nopeasti. Että jos ajatellaan nyt, että loppusyksystä äänestellään ja ensimmäistä pitäisi olla laki voimassa, niin siinä ei jää oikein minkäännäköistä aikaa valmistautua mihinkään.
Joo, ja se nimenomaan ainakin mun mielestä just koskettaa niin kuin isoja toimijoita. Meillä on aika paljon ollut täällä noin pienpanimoita haastateltavana tässä Kippis-ohjelmassa, ja he usein näkeekin sen, että jos on tosi pieni panimo, jolla on rajoitetut niin kuin saatavuudet, niin silloinhan se ei kosketa heitä niin paljon, koska he eivät välttämättä edes myy päivittäistavarakaupassa, ja niin kuin se, mitä myydään niin kuin ravintolassa, niin myydään jo, ja siihen se ei vaikuta. Eli isoilla toimijoilla on tietysti tässä just se reagoitavuus eri lailla.
Saan vielä jatkaa tuohon, niin siis worst case tämmöinen pahin tilannehan olisi se, että se tiukentuisi nykyisestään se laki. Et sanotaan, että kun ne äänestetään siellä prosenttirajoista, ja se prosenttiraja tippuisikin niissä äänestyksissä alle nykyisen, niin se voisi olla, että meillä ei olisi tuotteita kerran kaikkien markkinoilla, ei isoilla eikä pienillä, jolla tyydyttää kysyntää tammikuun jälkeen.
Tämä onkin mielenkiintoinen skenaario, koska siis näinkin voi tosiaan käydä. Et siellähän tietysti on näitä ylöspäin mietitty näitä, siellä on tietty kansanedustaja ehdottanut jopa, että 15% olisi se päivittäistavarakaupparaja, mutta en itse henkilökohtaisesti.
Mä ehdottaisin 100%. Niin. Mä en ymmärrä, että mistä se prosenttiraja tulee siihen kauppaan. Että meillä on yksi kauhean kallis instituutti, jonka nimi on Alko tässä maassa.
Onhan se aina aika keinotekoinen toi raja, mikä nyt vaan päätetty, että nyt se on 4,7 ja 5,5 on ihan yhtä keinotekoinen tietyllä tavalla myöskin.
Kyllä, ja sitä varten varmaan suurimmassa osassa EU-maita ei ole tämmöisiä rajoja, että se on vaan me pohjoisen kansa, joka tarvitaan näitä.
Ja ehkä näistä rajoista johtuen meillä on suhtautuminen alkoholiin, mikä on.
Mutta se rajahan on itse asiassa 69 luotu, ja sehän on tosiaan täysin tällainen niin kuin ikään kuin virkamiesten luoma, ja siinähän on hirveästi skenaarioita, että miksi se luotiin, koska jotkut sanoivat, että sen takia, että tavallaan se tuontia, että se oltaisiin suojattu suomalaista olutta, mutta sekin on jo muutaman kertaan tässä nyt ikään kuin sanottu, että se ei kyllä ole niin, että se on hyvin tällainen niin kuin vaan keksitty jostain. Niin kuin. Mut miten te näette niin kuin lageroluen tilanteen tällä hetkellä? Siis jos puhutaan, niin kuin monet puhuu pulkista, mä en itse halua puhua pulkista, koska mun mielestä suomalainen lagerolut on erittäin korkealaatuista, mutta voidaan puhua niin kuin vaaleista kotimaisesta lagerista, joka lähinnä on sitä, mitä bulkilla tarkoittaa, mutta vaalea kotimainen lager, jota tietysti myydään myös monipakkauksissa ja hanoissa, niin mitä te näette tällä hetkellä lageroluen tilanteen? Miten sen esimerkiksi ravintoloissa myydään?
No sanotaan näin, että yökerhomaailmassahan meillä oli pitkän aikaa sellainen tilanne, että me myytiin tuoppiolutta, ja se oli se tuote. Ja kyllä nyt, ehkä vähän myöhemmin kuin muualla, niin se erikoisolut buumi on löytänyt myös yökerhomaailman. Eli meillä on paljon tänä päivänä, käytännössä jokaisessa meidän yökerhossa on myös erikoisoluita valikoimassa. Ja mä luulen, että se kasvattaa sitä koko oluen kulutusta siinä asiassa, että se oli niin kuin hyvä asia oluelle, että se ei ole pienpanimo-oluet ja muut ei ole uhka näille suurellekaan pellureille, vaan päinvastoin mahdollisuus. Ja joka kasvattaa sitä koko tuotesegmenttiä ja sen mielenkiintoa kuluttajien keskuudessa. Että se on mun ainakin fiilis tässä näin. Että tietenkin jos sit katsotaan vielä sitä, että kuinka paljon me myydään erikoisoluita ja kuinka paljon me myydään sitä sun sanomaa bulkkia tai mitä sä et sanonut bulkiksi.
Vaaleita laageria.
Niin, se vaaleita laageria, niin kyllä se vaaleita laageri on kumminkin niin kuin 95% siitä asiasta.
Ja varmaan tulee aina olemaan myöskin. Niin.
Joo, ihan samalla linjoilla siitä, että kaikki tämä keskustelu elävöittää koko kategoriaa, kaikki uudet tuotteet elävöittää kategoriaa, se tuo niin kuin lisää kiinnostusta, sosiaalista hyväksyntää kategoriaa, joka on tosi hyvä asia. Laatulaagereilla on paikkansa tänä päivänä ja se on tosi massiivinen vielä se kuluttajakunta siellä. On paljon kysyntää myöskin sille ja mä itse uskon, että myöskin pienellä twistillä laatulagereiden niin kuin nousu alkaa myöskin, että siitäkin lähtee se stigma pois ja siellä on tilaa tuoda uuden tyyppisiä laatulagereita myöskin.
Joo, mä itse asiassa uskon vähän samaan koska yli 90% kulutuksesta on tällä hetkellä vaaleat laageria, kotimaisten panimoiden vaaleita laageria edelleen, niin se on kyllä hyvin todennäköinen skenaario, että tää tavallaan tämä kulutus pysyy suurena tässä kategoriassa, ja sitten ne muut tulee sieltä niinku vierestä, nämä erikoisoluet ja ipat ja apat ja muut, mitä me tässäkin nautiskellaan.
Niin, ja eihän Suomi poikkea niinku varmaan muusta maailmasta yhtään tässä, että maailmalla juodaan laagereita.
Kaikissa maailman maissa juodaan eniten vaaleita laageria.
Ja viime aikoina, katsoin jenkkien trendejä, niin pienpanimotkin on ruvennut siirtymään laagereiden suuntaan, ja pienellä twistillä tosiaan laagerit on kova juttu.
Ja Suomessahan on sama.
Sama.
Kyllä. Mutta hei, meidän fiilistelee eka olutta ja kuunnellaan ensimmäinen biisi.
Joo, biisi, joka yhdistää yleensä hard rock bändi Whitesnakeen. Tämä on orkkis, ei ihan orkkis versio, mutta orkkis artisti kuitenkin, Bobby Blue Bland ja Ain't No Love in the Heart of the City.
Kippis ja Estrella. Kimpassa ilon tähden.
Ja hyvää myöhäisiltapäivää täältä G-Livelabista.
Hyvää alkuilta.
Eli Kippis on ohjelma, mitä kuuntelette, ja kello 7 asti täällä Ikke ja Aniko, ollut ystävien seurassa.
Kyllä, täällä on hyvä meininki.
Ja täällä me maistellaan tänään peileilejä, chipsejä, ja me puhutaan alkoholilakiehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulevaisuuden skenaarioista. Ja meillä on täällä vieraana Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen ja sitten MPG Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio. Ja voitaisiin nyt sivuta lakia sinänsä, että tässä lakiehdotuksessa tai esityksessä sanotaan tosiaan niin, että jos se menee läpi tällaisenaan, niin 5,5% sisältävät oluet tulisi sitten kauppoihin. Tällä hetkellä prosenttiraja on 4,7. Eli puhutaan kokonaisesta 0,8% korotuksesta.
Älä nauha, jos THL kuuntelee, niin Suomen kansa kuolee tähän 0,8%.
Niin, tämähän ei niin kuin kansainvälisesti ole mikään iso asia, koska tuossa ohjelman alussakin todettiin, että monessa maassa tällaisia rajoja ei ole, vaan olutta myydään kaupassa prosenttirajasta huolimatta. Mutta jos mietitään tätä, että tosiaan vahvat oluet tulee kauppoihin, tai tämä on taas mielenkiintoinen tämä vahvat oluet, koska vahvoja oluitahan on myös 10% oluet, mutta siis pikkasen vahvemmat oluet tulee kauppoihin. Näitä samoja oluitahan nykyään myydään Suomessa Alkossa ja ravintolassa. Niin mitä teidän mielestä tulee niinku käymään? Että kun monet sanoo, että nimenomaan erikoisoluet tulee sit paremmin esille, ja sitten osa ihmisistä sanoo, että sieltä tulee hirveä kasa sitten halpaa laageria jostain Keski-Euroopasta. Niin miten te niin kuin näette tämän tilanteen? Onko se niin kuin hyvä asia olutkulttuurille?
Kyllä mä uskon, että se on hyvä asia ja askel oikeaan suuntaan. Toi tosiaan sitten, että miksi just 5,5 eikä jotain muuta, niin se on sitten eri kysymys, että mielellään olisi vielä parempi asia, jos se olisi jotain vähän korkeampaa, että se vapautus oikeasti kaikille oluttyypeille ja kaikille juomille se mahdollisuus. Että tämä mahdollistaa enemmän, tämä mahdollistaa aidommat tuotteet oluttyypeille, jota nyt on jouduttu keinotekoisesti ehkä sitten vähän laimentamaan, että ne on päässyt tuohon myyntibrakettiin ja sen 4,7 alle. Kyllä tämä steppi oikeaan suuntaan on, mutta ei varmaan vielä riittävästi, mutta ensimmäisenä steppinä hyvä kuitenkin.
Miten sä Antti näet, että onko tämä uhka ravintolamyynnille?
Mä en sitä tolla tavalla koe ole lainkaan. Että mun mielestä se olisi niin kuin aika pikkumaista, jos me puolustettaisiin. Jos meidän ravintoloille ei olisi mitään muuta kilpailuvalttia kuin se, että me saadaan myydä vähän vahvempaa olutta kuin kauppa, niin aika heikoilla kantamilla me oltaisiin. Sitä varten mä en ole ikinä yhtynyt siihen puoleen, että tämä on ravintoloille uhka. Ravintolabisnes on tänä päivänä elämyksiä ja kohtaamisia. Ja meillähän on siellä tänä päivänäkin, siis ravintoloista, niin edelleen me myydään keskiolutta eniten. Ja siellä se asiakas voisi ostaa sen A-oluen, mutta jostakin syystä se ostaa sen keskioluen. Mä en tiedä, mitä varten sitten, kun se tulee kauppaan, niin asiakkaat ostavat sen jälkeen viranomaisten mukaan pelkästään A-olutta ja juovat juuri sen määrän alkoholia enemmän kuin se 0,8% antaa laskennallisen kaavan. Ja sitä kautta sitten suomalaiset tulee kuolemaan. Mun on kauhean hankala nähdä, että suomalaiset olisivat nyt niin tyhmiä, että ne tähän 0,8% delaisi.
Niin, että just verotuskin pitää siitä huolen, että ne suurkuluttajat varmaan kuluttaa jatkossakin jotain muuta kuin sitä vahvempaa olutta. Kun prosenttiraja vaikuttaa suoraan veroon, niin ne ei tule todellakaan olemaan ne edullisimmat tuotteet 5,5% siellä kaupassa.
Ja mä tosiaan luulen, että saattaa tulla ehkä joku pieni piikki tietenkin. Ihmiset niin kuin uutuuden viehätyksen alkaa juomaan sitä vahvempaa olutta ja A-olutta, miksi sitä kutsuu, mutta sitten se tasaantuu kuitenkin.
Mä luulen kanssa näin, että tähän on yleensä niin kuin tehdään liian hätiköidystä näitä päätöksiä, että tämä vuonna 2004, kun tämä tuli tämä isoveron lasku, ja silloin alkoholin kulutus lähti kasvuun Suomessa. Mä olisin uskonut siihen, että jos se on annettu olla vaan tasaantua siinä asiassa, niin tänä päivänä ei ole, me oltaisiin ihan samoissa luvuissa kuin näillä veronkorotuksilla, että nämä niin kuin liian nopeita päätöksiä tehdään näissä asioissa.
Sitten tuossa juuri sekin, että sieltä voi tulla tällainen tilastollinen harha, että se näyttää hetken aikaa, että kulutus on massiivisesti noussut, kun ostot nousee. Mutta siinä varmaan, jos päivittäistavarakaupan myynti kasvaa ja varmaan kasvaakin, niin iso osa siitä tulee siitä tilastoimattomasta matkustajatuonnista. Eli kulutus ei välttämättä liiku minnekään, vaikka tilastojen valossa näytetään, että myynti kasvaa.
Niin on, ja sitten mun mielestä monet ei huomioi just tätä ikään kuin, että se on kalliimpaa se 5,5 olut kaupassa kuin 4,7, että mä oon samaa mieltä, että ihmiset on tottunut ostaa sitä tietyn hintaista olutta, niin ei ne välttämättä vaihda siihen 0,8 prosenttiyksikön takia siihen toiseen olueen, koska se on kalliimpaa.
Se näkee just tuossa ravintolamaailmassa, että siellä on molemmat tarjolla ja kuitenkin suurin osa kuluttajista valitsee sen mieluummin.
Niin, itse asiassa ennen näitä erikoisoluita, niin A-oluen myynti meillä yökerhoissa oli prosentin luokkaa niin kuin koko olut myynnissä, että sinänsä niin kuin, että, mutta sekin oli vähän, se itse asiassa se oli jännä, se oli 90-luvulla, kun se muutos tapahtui, että 90-luvun alussa, että kaikkihan joi silloin A-olutta pelkästään, ja sitten yhtäkkiä ne vaihtoi keppanaan, ja sitten tuli kauhea trendi silloin.
Että. Joo, tuskin niin kuin yhtäkkiä, niin 25 vuotta juotui nyt keppanaan, niin sitten yhtäkkiä vaihtaa takaisin A-han, niin kuin ei.
Musta tuntuu, että muutenkin, että sitten kun katsotaan sitä olutbisnestä päivittäistavarakaupassa tai ravintolassa, niin sitten nämä erikoisoluethan on sellaisia mun kokemuksen mukaan, että niissähän ei katsota sitä prossaa niin paljon. Ootte sitten samaa mieltä?
Ja ihan tutkimuksetkin näyttää meille, että kuluttajat ei kiinnitä siihen huomiota. Ne kiinnittää kyllä huomiota, tiedostavat kuluttajat siihen, että maistuuko se siltä, miltä sen pitäisi maistua. Mutta se prosentti on ihan sekundäärinen.
Eikö näin samoin ravintolassa?
Mä en ole alan asiantuntija, enkä itse asiassa ole lukenut tästä edes tutkimuksia, mutta tällainen gut feeling niin kuin kuluttajana voisi olla juuri tuo.
Mutta hei, meillä on nyt toinen olut tässä. Ja tämä on siis tämän G-Live Labin, missä me tällä hetkellä ollaan. Tehdään ohjelmaa ja meitä pääsee tänne katsomaankin terassille.
Paljon siinä voltaja? Tässä on. Jaa, missähän se lukee täällä? Mä en ole niin huono.
Niin, hyvä, hyvä.
Mä en löydä, mulla on huono
näkö. Mä katson kohta, mutta siis tää on G-Live Labin oma pale ale, kun tänään nautitaan peileille ja tuolta 5% tuolla kerrotaan meille yleisöstä, kiitos.
Elikkä tääkin pääsis kauppoihin tää siinä tapauksessa. Tää
kyllä. Että. Niin tänään maistetaan peileille ja tosiaan sitten tosta voi napsia vähän sipsejä niiden kanssa. Niin jatketaan vähän tästä nyt sitten tästä ravintolapuolesta. Eli kun nyt tämä uusi alkoholilakiehdotus, niin mitä kaikkea siinä on niinku ravintolaan liittyvää asiaa, mikä on ikään kuin hyvä asia. Niin siellähän on hyvin paljon tällaisia niinku ikään kuin säätelyn purkuja on, että tuplia saa myydä ja velaksi saa myydä ja muuta. Mutta onko nämä Antti oikeasti sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen ravintolamyyntiin?
Sanotaan näin, että siellä on muutamia asioita, jotka on ihan hyviä, niin kun, ja joita itse asiassa aika monessa paikassa tänä päivänä on jo käytäntöjä, niin kun, joita kuluttaja on yllättynyt. Hetkinen, että eikö se olekaan näin? Että on paljon sellaisia asioita, joita ravintoloitsijat on rikkonut, koska ne ei enää mene kuluttajan niin kun siihen oikeustajuun, että näin ei voisi toimia. Meille tietenkin mun bisnekselle, yökerhobisnekselle, niin kuin nimikin sanoo, me ei olla päiväkerhoja, vaan me ollaan yökerhoja. Meidän pitää olla yöaikaan auki. Ja edellisen hallituksen aikana meillä oli alkoholilaki pöydällä, jossa ehdotettiin, että yökerhot laitettaisiin klo 2 kiinni. Se olisi tarkoittanut sitä, että meillä olisi ollut sellainen tilanne, että meidän yhtiö olisi voinut laittaa silloin lapun suoraan luukulle ja sanoa, että bye bye. Et sinänsä niin kun mä oon kamala onnellinen, että tässä alkoholilaissa jopa tulee vähän joustoa sinne puolelle, eli tämä tyhmyys poistuu, että tähän mennessähän meidän on pitänyt varmistaa se, että anniskelu loppuu 3.30 yökerhossa ja viimeinen asiakas on ulkona kello 4.00. olen usein sen kertaa joutunut kirjoittamaan vastineita aville muun muassa siitä, että miksi meidän asiakkaat on lähtenyt, että poliisipartio on huomannut, että viimeinen asiakas on lähtenyt ravintolasta ulos kello 04:06 poliisiauton kellon mukaan. Niin ehkä nyt päästään tästä näin niin kuin pois, ja ei tarvitse kaikkia samaan aikaan laittaa sinne nakkikioskin jonoon tappelemaan. Et mä oikeasti näen sillä tavalla, että se on sellaisia niin kuin todella positiivisia asioita niin kuin, turvallisuuden mun kannalta. Että asiakkaat saa 4 asti tilata juomia ja niitä saa jäädä nauttimaan 5 asti ravintolaan ja 5 jälkeenkin saa vielä ravintolassa olla, mutta silloin meidän pitää kerätä viimeistään alkoholijuomat pois asiakkaan edestä, mutta sanotaan sitä niin, että ihmiset varmasti lähtee jatkossa vähän eri aikoihin, ei tule samanlaisia nakkikioskijonoja, ei tule samanlaisia taksijonoja. Tämä näen erittäin positiivisena asiana meidän bisneksen kannalta. Mutta tietenkin mä olen tämmöinen ääriliberaali ja mä olen sitä mieltä, että alkoholilaki voisi olla yksi A4, ja se A4 ylälaidassa lukee, että alkoholijuomien välittäminen alaikäiselle on kiellettyä. Piste. Että ei se niin kuin, no sit on ihan Suomen lainsäädäntö, joka säätelee muuta elinkeinomaailmaa kanssa. Tämähän on ainoa elinkeino, jossa meillä on ihan oma 60 sivun paperiasiasta, että miten pitää toimia. Ja kyllä mä olen ihan vakuuttunut sen, että se voitaisiin tiivistää A4. Ilman, että me vaarannamme kansallista turvallisuutta.
Niin, ja Englannissahan joku vajaa 10 vuotta sitten vapautettiin aukioloajat kokonaan. Ja se toi sen mukanaan, että ei kai, suuri osa pubeista esimerkiksi menee edelleen kiinni 11. Jotkut yökerhot, klubit on auki. On periaatteessa vuorokauden ympäri, mutta mikä oikeastaan on muuttunut?
Väkivaltatilasto on muuttunut Englannissa, että väkivalta on itse asiassa laskenut katuväkivalta sen jälkeen. Että siinä oli vähän heilahduksia, mutta pitkällä trendillä, kun meillä on 10 vuoden vertailu siitä, niin pystytään selvästi näyttämään, että se väheni.
Ja itse asiassa myöskin humalahakuinen juominen on vähentynyt tämän niin kuin viranomaisten, yrittäjien, yritysten yhteistyöllä ja näillä vapautuksilla, niin sen sijaan, että mentäisiin näiden kieltojen ja sääntöjen myötä, niin siellä on ymmärretty se, että vapauttamalla ja yhteistyöllä niin on saatu itse asiassa tällainen ongelmajuominenkin paremmin kuriin.
Kyllä. Hei, maistetaan nyt, mitäs mieltä tästä seuraavasta oluesta ollaan? Eli tämä on Gelivelapin Gear Pale Ale. Ja ohjelma on tosiaan kippis, ja täällä on Aniko ja Ikke puhumassa alkoholilakin ehdotuksesta MPG Groupin toimitusjohtajan Antti Raunion ja Hartwallin toimitusjohtajan Kalle Järvisen kanssa. Mutta mitäs oluesta sanotaan?
Tuoksu on ainakin sellainen, mikä, hedelmällinen vai olisiko oikea termi tässä asiassa? Että
kyllä, kyllä. Oikeastaan ei ole oikeaa termiä, se on ihan miten sä koet sen. Niin niin. Se on hyvä tässä oluessa, että ei ole mitään semmoista niin kuin
niin, mutta et, joo, siinä on sellaista hedelmällistä tuoksua.
Mutta oli vähän sellainen tuttifruttikarkki mieleen siitä, niin kuin, että se oli ehkä se ensimmäinen. Niin kuin
joo.
Mulla tuli ehkä jotain marjasitouneja siihen alkuun, mutta kyllä tuoksu oli heti niin kuin ihan eri lailla, että tässä on niin kuin terää.
Joo, ja pikkasen on nyt, tässä on tavallaan pikkasen teräväisempi humalointi tuohon ensimmäiseen verrattuna. Eli noin makuja on enemmän.
Tässä on just huomataan se, missä mä puhun siitä, että Liberty Ale on ehkä, että onko se muuttunut, mutta ei se varmaan muuttunut. Se on vaan, että tullut muita markkinoille vahvemman makuisia oluita, niin
ei tämäkään mikään vaikea ole.
Ei ole vaikea. Hyvin juotava.
Tämä on tosi kiva ja juotava. Mutta jos otatte sipsiä ja maistatte, niin se on mielenkiintoista, että se rasva niinku ikään kuin pikkasen sieltä leikkaa sit sitä terävyyttä pois siitä mausta. Mitä yleensä siis aina niinku rasva tekee humaloinnille, eli pikkasen niinku pehmentää sitä olutta. Ihan mielenkiintoista. Hyvin kuuluu myös rouskutus täältä.
Eikö se kuulukin
kuulua? Kuuluu, kyllä, totta kai. Juotte sitten muuten vapaa-aikana olutta?
Kyllä joo, enemmän sanotaan näin päivinä. Ehkä niin kuin mulla oluttaustassa se, että joskus juniorina olin aika innostunutkin ja muistan joku kerta, kun olin saanut ympäri maailmaa hallittua 52 erilaista olutvarianttia kotijääkaappiin ja ruvettiin maistelemaan niitä kavereiden kanssa, niin se oli hieno homma, nyt ne löytyisi lähi supermarketista. Silloin ehkä se niin kuin repertuari jäi sitten, kun se oli käyty, niin se vähän niin kuin unohtui toi oluen juominen joksikus aikaa ja siirtyi viineihin ja muihin. Ja nyt sitten kun tämä trendi ja monimuotoisuus on taas lisääntynyt, niin ruvennut itsekin löytää taas ihan uusia tapoja juoda ja uusia tilanteita. ruokien kanssa ja tota noin, no tietysti perinteisetkin tilanteet, kaunis kesäpäivä ja terassi ja saunat ja muut, niin totta kai ne on niin kuin ihan siellä mukana myöskin, mutta tulee paljon myöskin uusia tilanteita, uusia, tai nolla-oluet, nollaprosenttiset oluet, niin yhtäkkiä onkin sellaisia tilaisuuksia, joissa ei ennen tullut edes mieleen, niin on ihan hyviä laadukkaita oluita myöskin sellaisia tilanteita.
Mitäs Antti, minkä tyyppisiä oluita sä juot?
Mulla itse asiassa tavalla, että mä en, niin kuin vapaa-aika ja työaika mulla on vähän sama asia, koska mä oon koko ajan töissä melkein, mutta sitten itse asiassa kun mä oon kotona, niin mä kotona juon aika paljon soodavettä, että mä oon soodaveden todellinen kuluttaja, suurkuluttaja, mutta mökkielämää tietenkin olut kuuluu, että nyt juhannuksenakin, niin kokonaiset 5 olutta tuli juhannuksen aikana juotua, että mökillä ja nautiskellen. Ja kyllä mä oon aika perinteinen näissä niin kun, kotimaisten laakereiden
ystävässä.
Vaaleita laakereja menee. Että.
Jees, nyt mennään biisin pariin tässä ja sitten mainostaululle ja sitten palataan asiaan. Elikkä täältä tulee Bossa Poika, helsinkiläinen hieno artisti, julkaisee itse levynsä ja tää on hyvä tämmönen loman aloitusbiisi, voisi sanoa, lomakausi alkaa. Ollaanko jo perillä?
Kippis ja Estrella, kimpassa ilon tähden.
No niin, ja takaisin Kippiksen pariin. Tervetuloa.
Kyllä, täällä ollaan Aniko ja Ikke.
Ja tällä hetkellä puhumme tänään alkoholilakiehdotuksesta ja siitä erilaisista skenaarioista. Ja täällä on vieraana siis meillä Iken kanssa Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen ja NPG Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio. Ja jos et päässyt heti alusta mukaan, niin muista, että Kippis löytyy myös podcastina sitten Radio Helsingin sivuilta, eli www.radiohelsinki.fi. Ja sitten sieltä löytyy myös tämän ohjelman kohdalta avokado-sipsileipien resepti, jos sellainen kiinnostaa. Mutta hyvä, palataan alkoholilakiehdotukseen, joka tulee siis käsittelyyn nyt syksyllä. Ja jos se menee läpi, niin sitten tulee 1.1.2008 voimaan. Ja tästä on tietysti mietitty paljon erilaisia skenaarioita, mutta miten esimerkiksi Kalle Järvinen, sä näet erikoisoluiden aseman tässä sitten päivittäistavarakaupassa. Ohjaako se jotenkin sitä, että millaisia erikoisoluita tulee?
Kyllä se antaa vähän lisää vapautta varmaan tosiaan tehdä niitä aidompia erikoisoluita. Mä uskon, että trendiä, mikä on lähtenyt kasvamaan, sanotaan markkinan pirstaloituminen, monimuotoisuus, että erikoisoluita tulee enemmän, tulee paikallisempia tuotteita, tulee kuluttajat hakee oikeasti sellaista omaa tuotetta ja pienemmissä ryhmissä, ei koko kansana niin kuin joskus aikanaan. Sitä ei varmaan niin kuin muuta eikä estä mikään, että se on se suunta, mihin me ollaan menossa, että monimuotoisempaa olutkulttuuria kohti ja tämä mahdollistaa taas vähän monimuotoisemman tarjonnan, joka on tietysti positiivista.
No mitä sun mielestä tapahtuu monipakkauksille?
Niin kuin tuossa aikaisemminkin todettiin, niin varmaan monipakkauksia tänä päivänäkin suurin osa on sitä peruslaageria tai laatulaageria, suomalaista hyvää tuotetta, yli 90% volyymista menee siinä. En usko, että monipakkaukset sinänsä on minnekään menossa. Toisaalta ehkä sinnekin tulee vähän enemmän valinnanvaraa, että niitä tulee erilaisia, eri vahvuuksia, eri tuotteista, niitä tulee ehkä vähän enemmän kuin mitä ennen. Mutta uskoisin, että jatkossakin niillä on merkittävä asema kyllä kuluttajakysynnässä.
No mitä sitten, tämä uusi alkoholilakiehdotus kertoo myös sen, että ravintoloista voi myydä olutta ulos ennen kello 9. Tämä tietysti, te olette yökerhobisnes, joten teille ei hirveästi varmaan Antti Raunio MPG-groupista ole ihmisiä siellä yökerhossa ennen 9, mutta miten sä suhtaudut tähän
Ihan positiivisesti, niin kuin sanottuna, että meidän omalle bisnekselle tässä tuskin on niin kuin kauheata merkitystä, että en usko, että aletaan tekemään nettitilauksia, että asiakas voi ostaa netistä oluet narikkaan valmiiksi, jolloin se voisi katsoa, niin kuin, että ennen 9 niin kuin jatko-oluet.
Voisiko sen tehdä silleen?
Mä en ole ihan varma, mutta tässä on tämmöisiä
näin. Tuossa on näin mielenkiintoisia. Toihan on mielenkiintoista, että jos sä ostat sen ennen 9.
Niin, ja sitten se on sulla vaan säilytyksessä siellä nahikassa, ja sitten sä otat sen 4:00, kun sä lähdet jatkoille. Niin,
nythän
sun ei tarvitse enää itse asiassa sitä uuden lain mukaan lähteä jatkoille. Niin. Sinänsä se vähentää jatkoja. Että, mutta olutravintoloilla mä näen siinä merkitystä. Että, ja mä näen sitten taas pienpanimoille siinä aika mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun he pääsevät niin tarjoamaan sinne olutravintoloille niitä omia oluita, joista sitten asiakkaat voi ostaa niiden tuotteita. Eli niin tulee jakelukanavaa lisää. Ja sen mä näen hyvänä asiana tässä asiassa.
Tuosta ihan kommentoida vaan, mun mielestä toi on yksi sellaisista ongelmista, mikä vielä tässä uudessakin laissa on, että tulkinta ei vieläkään ole kauhean selkeä. Että sillä lailla, kun se on tänä päivänä kirjoitettu, niin että mitä siinä oikeasti nyt sitten saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin se jättää tosi paljon tulkinnanvaraa, se jättää alueellista päätäntävaltaa, joka on oikeasti niin kuin ongelma yritystoiminnan kannalta, että ei voi ennustaa, että mitä siellä tulee tapahtua ja mitkä ne tulkinnat on. Et siihen toivoisi kyllä niin kuin vielä paljon enemmän selkeyttä laissa.
Ja kyllä minulla on sellainen yksi iso pelko siellä lainsäädännössä antaa erittäin ison harkinnan kunnille. Eli nimenomaan näiden jatkoaikalupien kanssa. Eli Suomessa voi olla jatkossa sellaisia kuntia, jossa ei 0-2 jälkeen ole enää niin ravintolatoimintaa. Eli jollakin pienellä paikkakunnalla yökerhon pitäminen voi tulla mahdottomaksi, kun kunta tekee päätöksen. Että
tämähän on itse asiassa vähän sama kuin vuoden 69 jälkeen, jolloin keskiolut vapautui, niin silloinhan annettiin tavallaan kunnille päätös myös siitä, että missä kunnissa keskiolut vapautuu ja vapautuuko se, eli tuleeko se kauppoihin. Ja muistaakseni vuonna 95 oli viimeinen kuiva kunta sitten joutui luovuttamaan, kun siirryttiin EU-hun, mutta siellä oli muutama tällainen kunta, mistä ei saanut vielä 90-luvullakaan olutta kaupasta. Niin tämä tilannehan voi olla ihan tavallaan relevantti tämän jälkeen.
Se taisi olla toi Larsmon kunta, Luodon kunta tuossa Pietasaaren kupeessa, mistä mä oon Pietasaaresta kotosin ja muistan kyllä hyvin. Pietasaaressakaan ei hetkeen saanut juoda, ei myyty keskiolutta kaupoissa, että se poistui, mutta sitten se tuli takaisin. Se oli vaan muutaman vuoden silleen.
Mutta tämähän itse asiassa tekee just sen, että kunnat voi sitten, kun kunnan hallitus muuttuu, niin siellähän sitten pystytään ikään kuin pallottelemaan tätä. Joka tekee sekä panimoille että liikkeenharjoittajille aika suurin ongelma.
Niin, sanotaan näin, että mä uskon, että isoissa kunnissa kumminkin, niin tämä ei tule olemaan vielä se niin kuin, suurin ongelma. Mutta kyllä pienten kuntien kanssa niin mä olisin oikeasti huolissani. Ja mä olin erittäin yllättynyt, että sitä ei enempää vastustettu. Että mun mielestä tämmöiset tulkinta-asiat ja paikalliset päätökset pitäisi saada pois.
Niin, ja just vaikka siitä ongelmaa tulisikaan tietyissä kunnissa tai muualle, niin se pelkästään se tulkinnanvaraisuus, niin se luo niin kuin turhaa työtä, turhaa niin kuin riskiä toiminnalle, investoinneille, kaikille muullekin. Joka, niin kuin, että jos se olisi selkeä ja yksiselitteisesti tulkittavissa, niin se olisi reilumpaa ja tehokkaampaa kaikkien puolella.
Niin, ja sitten kilpailu vääristyy, jos tavallaan mietitään, että on esimerkiksi niin kuin eri kunnissa on eri säännöt.
No, tämä on ihan täsmälleen näin, että joskus aikoinaan niin näistä aukiolokysymyksistä oli tämmöinen norjalainen tutkimus, jossa tuotiin esille se, että niissä kunnissa, joissa ravintolat menee aikaisemmin kiinni, niin niissä on vähemmän tappeluita ja väkivaltaa, mutta niin se ei huomattu ollenkaan, että niissä oli ravintolabisnes kokonaan loppunut, kun asiakkaat olisivat siirtyneet seuraavaan kuntaan kokonaan.
Niin, että silloin se on vähän vaikea. Hei, meillä on viimeinen olut maistossa, eli tämä on tällainen Six and Sevens, ruotsalainen pienpanimo, ja Pale Ale myös, ja 5.4 prosenteiltaan, kun täytyy prosentitkin sanoa, eli tämähän menisi kans kauppaan myös, jos nyt tämä lakiehdotus tällaisenaan toteutuu. Mitäs mieltä tästä ollaan? Miltä se maistuu?
Nyt on kyllä niin kuin, nyt on kunnon humalapommia. Tuoksu hedelmäinen, intensiivisen humaloitu ja sitten suutuntuma aika maltainen, täyteläinen ja jälkimaku on niin kuin tosi hedelmäinen. Nyt on niin kuin hedelmää ihan silleen niin kuin runsaasti roppakaupalla ja humalaa myöskin. Et eka kerran kun maistan tämä ja tämä on hyvä, mä tykkään. Mä oon tämmönen hophead niin sanotusti. Niin.
Mielestäni oli mielenkiintoinen, että tämä oli vähän niin kuin päinvastoin tuolla toi makuprofiili kuin edellisessä. Edellisessä tuli tosi voimakas alku ja hedelmäisyys ja humala tuntui siinä vaiheessa, ei niin paljon jälkeä. Tämä on niin kuin toisinpäin, tästä tulee jälkimakuna kaikki se voimakkuus.
Kyllä.
Jotain niin kuin eka pirasu tuntuu, että onpa helppo. Ja sitten sieltä kumminkin tulee sitä niin kuin makua. Että...
Maistakaa sipsinkaan, että mitä se sille tekee. Muuttaako ruoka sitä jotenkin? Ja samalla voidaan keskustellakin vähän ruoasta, koska ruokahan on tosi trendikästä noin niin kuin itsessään. Ja teilläkin on myös Antti Raunio ruokatoimintaa.
Aika vähäisessä määrässä, mutta on kuitenkin. On, joo, kyllä.
Kyllä. Ja niin miten te näette niin kuin oluen ja ruoan yhdistämisen? Onko se teillä Hartwallilla, Kalle Järvinen, agendalla?
Totta kai se on agendalla ja se on ihan varmasti kanssa niin kuin kasvava trendi. Tämä myöskin monimuotoisuus oluessa niin mahdollistaa sen monimuotoisen matchaamisen ruoan kanssa, joka on tosi hieno homma. Et mun mielestä ruoka voi, tai olut voi hyvin niin kuin ruokassa kilpailla viinin kanssa, se voi olla ihan yhtä hyvä valinta ruoan kanssa ihan joka tilanteessakin, ja jälkiruokaoluita, kaikkea mahdollista siinä. Se puoli, mikä ehkä mun mielestä vielä on aliarvostettu, on se, että niin kuin olut myöskin ruoan raaka-aineena niin on loistavaa, että lähdetään marinaadeista mopping sosseihin ja kastikepohjana ja muuten, niin siinä on kyllä tosi paljon potentiaalia myöskin ruoan sisällä, ei pelkästään se kumppani.
Miten paljon te itse tuotatte ikään kuin tällaista niin kuin materiaalia? Niin kuin esimerkiksi kuluttajille tai asiakkaille?
Totta kai me paljon tuotetaan suosituksia, matchauksia ja kaikkea tätä puolta. Ruokareseptiikkaa ei niin paljon jonkun verran, mutta keskitytään siihen matchaukseen ja sitten tietysti tuotetaan tiettyjä tuotteita, jotka sopii sitten tietyn tyyppisten ruokien kanssa. Hartwallin klassikit ja muut, jotka on suunniteltu suoraan tietyn tyyppisille ruuille.
Miten sä näet Antti Raunio ruoan ja oluen esimerkiksi ravintolabisneksessä?
Kyllä siis se on, niin kuin varsinkin meillä, kun meillä on muutama burgeripaikka, niin se luonnollisesti niin kuin kuuluu isona osana sitä, että itsekin aika paljon käytän itse asiassa olutta ravintoloissa ihan ruokajuomana, että ehkä se on vähän karsinut mun viinin kulutusta.
Onko se hyvä vai huono asia?
Kai se, jos ehdyttä uskoa, niin mitä vähemmän prosentteja juo, niin sitä parempi. Niin ei, mun mielestä, niin kuin, että mun mielestä välillä on kivempi juoda olutta, välillä viiniä. Että ei, mä en ole niin kuin olut tai viini ihminen, vaan mä olen ihan sekakäyttäjä siinä.
Se onkin hyvä.
Kyllä, niin minäkin.
niin minäkin.
Ne ei ole poissulkevia vaihtoehtoja.
Ei todellakaan.
Hei, mitäs näistä oluista, mitä me ollaan tänään maistettu? Meillä on siis kolme pale ale ollut tuossa Uncle Brewingin Liberty Ale ja sitten G. Livelabin Top Fuelin Panemo Gear Pale Ale ja sitten tämä ruotsalainen Sixes and Sevens. Niin mikä näistä ehkä teillä oli suosikki? Ja mehän maistettiin näitä noiden sipsien kanssa. Niin mikäs teidän mielestä olisi ehkä näistä niinku ruoka-olueena paras?
Se varmaan riippuisi ainakin mulle, niin riippuisi ruoasta. Et ehkä mä menisin tuolla Libertillä niinku yleisoluena niinku helpommin matchaisi useamman ruoan kanssa. Mutta sitten nämä jälkimmäiset on niinku kyllä mielenkiintoisempia joidenkin tiettyjen ruokien kanssa. Minkä tuolla heittäisi? En osaa nyt sanoa suoraan, mikä olisi hyvä matchi, mutta uskoisin, että niiden kanssa pitää olla vähän varovaisempi sen ruoan valinnan kanssa.
Mä voisin juoda näitä jokaista ruoan kanssa. Mulla on niin kun, nämä oli mun mielestä jokainen niin sanottu kohtuullisen helppoja, mutta vaikka niissä oli niin kun, kumminkin luonnetta. Ja voisi mennä ihan burgerin kanssa ja ihan pihvin kanssa ja mun mielestä niin kun, hyvin.
Joo. Iken lempiolut oli näistä?
No Libertyhan nyt on ollut kauan mun yksi lempioluita, mutta et se on just samalla tavalla kuin tämmöinen niin kuin yleisolut. Mutta sitten tämä viimeinen, tämä Six and Sevens, niin, Sixes and Sevens, miten, no mutta kuitenkin,
Sixes, joo.
Niin maustettu ruoka, todella niin kuin tulisen, jopa niin kuin tyyli intialaisen ruoan kanssa.
Joo,
ja sitten johonkin Tex-Mexiin menee, niin kuin, mä voisin olla esimerkiksi kohta hyvin tällä näin. Niin kuin, että.
Paljon chiliä, niin sitten tämä toimii.
Joo, kuulostaa hyvältä. Ja toi keskimmäinen, eli toi Gear Pale Ale, voisi sopia, tai G-Level Gear Pale Ale, niin voisi sopia jonkun tyyliin just jenkkiburgerin tai muun kanssa, missä on sitten vähän sellaista niin kuin, just tavallaan sitä tuhtiutta siinä ruuassakin.
Kyllä.
Hei, puhutaan vielä vähän pakkauksista. Miten... Niin kun oluen pakkaukset on monipuolistunut hälyttömästi, niin miten te näette, että miten paljon se visuaalisuus houkuttaa sitä kuluttajaa?
Kyllä mä usko, että se on yksi ihan tärkeimmistä kokeiluajureista, että hyvän näköisiä pakkauksia ihmiset haluaa kokeilla. Ja koska sitä ei sitten kaupassa tai ravintolassa, niin se oikeastaan se ainoa johtolanka, mikä siihen tuotteen sisältöä tulee, on tulee siitä pakkauksesta. Että se on tosi tärkeässä roolissa kyllä. Ja toinen, mihin tuossa viitattiinkin jo aikaisemmin, on tietysti se, että se on brändin kannalta aika tärkeää, koska hyvännäköisiä pakkauksia myöskin jaetaan sosiaalisessa mediassa, kuvia niistä ja muuta, niin se on niin kuin siinäkin puolessa hyvin tärkeä pointti. Se, mikä on kuitenkin tärkeää, että se niin kuin tuote ja pakkaus on synkassa toistensa kanssa, ettei ole epärehellistä niin kuin, tai ristiriitaa niiden kanssa. Että jos yrittää tehdä huonosta tuotteesta hyvällä pakkauksella hyvän, niin ei se vaan onnistu. Että kyllä siinä pitää olla niin kuin synkassa se tuote.
Mites ravintolassa?
Kyllä siis niin kuin sanotaan näin, että ravintoloissa niin profiilipullot, varsinkin yökerran maailmassa, on tehnyt pitkään tuloansa. Maailmalla noin 10 vuotta sitten niin alkoi olla aika harvinaista nähdä hanaa yökerhossa itse asiassa, vaan oltiin niin kuin enemmänkin profiilipullossa ja yhä enemmän tänä päivänä myös Suomessa. Että ja ravintola on sillä tavalla myös sellainen sosiaalinen elämys, niin yhä enemmän asiakkaat tänä päivänä tilaa yökerhostakin pöydän, johon ne ottaa sitten juomat valmiiksi. Ja yksi on yleensä sellainen niin kuin todella myyty tuote on ollut kuuleri siinä, niin jos on sitten profiilipullot kylmässä, josta on helppo ottaa omaan tahtiin.
Joo, mä muistan yhdessä baarissa, oli hyvä siinä oli sitten kuluttaja ostamassa, siis nuori naisihminen ostamassa tuollaista IPA-olutta, ja tarjoilija oli kaatamassa lasiin, niin se oli ihan siis, että älä kaada sitä lasiin, ja sitten se otti sen pullon, ja sitten mentiin pöytiin ja otettiin 100 000 kuvaa Instaan ja kaikkiin Snapchatteihin ja muihin, että tuntuu, että se on se pullo niin kuin entistä tärkeämpi. Mm. Koska ennenhän ne kaadettiin kaikki lasiin.
On niin.
Se yksi semmoinen trendi, jonka huomaa maailmalta, mutta myöskin vähän Suomesta, joka on ehkä tulossa, joka ei pelkästään pullon designiin, niin on myöskin tuo ekologisuusaspekti, että niin siihen ruvetaan myöskin kiinnittämään enemmän pakkauksen ekologisuuteen huomiota. Uskoisin, että se tulee olemaan tärkeä myöskin tulevina vuosina.
Tuleeko puupullot?
Niin, no se on yksi. Kaikki kehittää omia ratkaisuja siihen, että mikä se kaikista ekologisin on, mutta tuollaiset hajoavat pullot on yksi. Ei vielä löydetty ainakaan me sellaista toimivaa ratkaisua siihen.
Jopa mutta hanatuotteessa on sitten nämä kaikki kiikekit ja tällaiset, jotka sitten menee normaaliin niin kuin tuonne muovista tehdyt, jotka menee sitten muovin kierrätykseen.
Kyllä, sillä on hyvin paljon merkitystä, että miltä se tuote näyttää. On se sitten ruoka tai juoma tai yökerho tai mikä tahansa, eikö
kyllä
näin?
Kyllä.
Meillä rupeaa nyt aika loppumaan.
Joo.
Ja mä kiitän tosi paljon vierailusta, eli kiitos MPG Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.
Kiitoksia itsellesi ja kaikille muille keskustelijoille ja ennen kaikkea kuulijoille.
Kiitoksia.
Ja kiitos Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.
Kiitos oikein paljon.
Ja me toivotte meille hyvää torstai-iltaa
tässä. Hyvää torstai-iltaa, kyllä.
Keskustelu oli hyvä, pitkä ja mielenkiintoinen. Ja muistakaa, että Kippis-radio-ohjelman voitte kuunnella podcastina jälkikäteen www.radiohelsinki.fi.
Yes.
Ja tänään meille ei jäänyt aikaa edes biisille.
Eikö vai?
Ei jäänyt.
No voi, mun kasari lähtöbiisi, mutta ei voi mitään.
Ensi kerralla.
Ensi kerralla sitten.
Hyvä, ensi kerralla aiheena on sähti. Me toivotamme hyvää torstaita.
Yes.
Kippis ja Estrella. Kimpassa. Ilon tähden.
Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki.